Кожна людина потребує наставника, і кожен у свою чергу може стати наставником. Що може відбутися, якщо у суспільстві буде впроваджена та цілеспрямовано розвиватися культура наставництва? Яку роль при цьому може відіграти Інститут християнських лідерів, Альянс християнських лідерів та Коледж християнських лідерів? Я вважаю, що спільними зусиллями ми можемо створити особливі умови для вирощування християнських лідерів. Не просто якусь теплицю, лабораторію, але реальні життєві умови, які допоможуть виростити справжніх міцних християнських лідерів. Я вірю, що результати можуть бути просто вражаючими, і я навіть вважаю, що такий підхід може стати новою моделлю освіти і принесе користь не тільки у підготовці християнських служителів, але й у багатьох інших дисциплінах. Наприклад, кілька студентів, зацікавлених у тому, щоб навчитися, як вести бізнес по-християнськи, можуть навчатися разом під керівництвом більш досвідченої людини, таким чином проходячи свого роду інтернатуру та навчання. Таким чином вдається досягнути ідеального співвідношення між теорією та практикою. Я вважаю, що освіта цілком може піти у цьому напрямку. Так. Така модель відрізняється від моделі освіти, прийнятої в індустріальному столітті, при якій студент на декілька років буде вирваний від реального життя для навчання у коледжі, де все навчання висить на викладачі, який з'являється у житті студента лише на короткий час. Ні, ми з вами розмовляємо про модель освіти іншого роду. Ви увесь час будете знаходитися у реальній ситуації, а досвід, набутий від спілкування з вашим наставником, надасть вам неоцінену допомогу на довгі роки. Саме по собі наставництво володіє величезною силою. Саме за допомогою наставництва Перша Церква готувала собі майбутніх служителів. Ми бачимо цей підхід ще під час служіння Ісуса Христа. Він закликав собі учнів, і вони постійно знаходилися з нашим Господом. Він названий і вчителем, і наставником. Іноді важко провести розмежувальну лінію між цими поняттями. І подібний підхід ми бачимо у житті ранньої церкви. Так, церква іноді мала і деяку подібність до навчальних закладів. Прикладом тому може послужити школа, створена апостолом Павлом при школі одного тирана. Ми читаємо про це у книзі «Дій». Але все ж, у більшості випадків, як у ранній церкві, так і в наступні часи, освіта відбувалася саме шляхом наставництва. Дозвольте розповісти про Френсіса Асбері, великого методистського керівника. Він особисто знав Чарльза Уеслі та Джона Уеслі. Він звершував своє служіння у Північній Америці в кінці 18 століття. Він був служителем високого рангу. Ми могли назвати його єпископом, відповідальним за певну географічну область. У процесі підготовки майбутніх служителів він використовував методику, схожу на ту, що була використана у Першій Церкві. У тій місцевості, де він звершував служіння, він збирав різні групи. У них він наставляв молодих служителів, допомагаючи їм у становленні. До однієї з таких груп був запрошений Річард Аллен, темношкірий раб, який нещодавно отримав звільнення. Через такі групи наставництва великий методистський лідер Френсіс Асбері допоміг становленню багатьох служителів. Коли вони ще готувалися до служіння, він надавав їм необхідну інтелектуальну підготовку. Коли ж вони потребували поради стосовно вибору місця для служіння, він допомагав їм визначити, у чому полягає їхнє покликання, та надавав максимально можливу підтримку при постановленні на роль служителя. Що стосується Річарда Аллена, то його історія примітна з багатьох причин. Вона про те, як звільнений раб заснував найбільшу афроамериканську деномінацію. Вона називається Афроамериканська єпископальна церква. На сьогоднішній день Всесвітня Рада Церков оцінює кількість членів церкви AME у 2,5 мільйони людей. Ця деномінація нараховує 7 тисяч конгрегацій, в яких звершують служіння 3817 пасторів та 21 єпископ. Це вельми знаменна історія про те, як культура наставництва з використанням наставницьких центрів може бути взята на озброєння церквою, і який прекрасний результат це може принести. Я вважаю, що ми недооцінюємо можливості, які надаються нам, християнам, у випадку розвитку культури наставництва. При цьому під культурою наставництва я маю на увазі не просто взаємини між наставником та учнем і не просто душоопікунські бесіди. Культура наставництва – це образ мислення, це свого роду нова парадигма. А якщо ця культура наставництва залучає багатьох нових людей, то це дасть ще більший ефект. Як, наприклад, щодо освіти у нашому інституті. Коли студенти збираються разом, скажімо, наставник збирає своїх підопічних, цим наставником може бути він чи вона, і, відповідно, запрошуючи тих, з ким має відносини наставництво. Коли вони разом проходять ці курси, ми помічаємо, що практично всі студенти такої групи успішно справляються з завданням та закінчують курс. Я розумію, що тут грає роль фактор підзвітності як наставнику, так і всій групі. Але подібну культуру наставництва організовує не інститут християнських лідерів. Ця культура прищеплюється на тому ґрунті, де живуть наставник та її або його учні. Вона у розумі та серцях тих людей, які, виявляючи ініціативу, вживають необхідних кроків для того, щоб чогось навчитися. І я радий тому, що інститут християнських лідерів не керує цими центрами наставництва. Все знаходиться у руках тих наставників, тих християнських лідерів, які виявляють необхідну ініціативу. Управління та контроль за тим, що відбувається, у руках місцевих служителів. Зараз бажаю звернути вашу увагу на кілька біблійних віршів, які оповідають про культуру наставництва, яка існувала у першій церкві. У першому посланні до Тимофія, у 3 розділі, 14 та 15 віршами, Павло пише Тимофію: «Все пишу я тобі і сподіваюсь до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися у Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвалина правди». Очевидно, що Павло наставляв багатьох служителів. І в особистому спілкуванні, і через свої послання Павло наставляв Тимофія про те, як повинен вести себе служитель церкви. Потім вже сам Тимофій повинен був передавати свої знання іншим людям, які, у свою чергу, повинні були понести ці повчання далі. У 2 посланні до Тимофія, у 2 розділі, 2 віршем записано: «А що чув ти від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що були спроможні і інших навчити». Очевидно, що у ранній церкві існували різного роду служителі. Хтось відповідав за конкретну область служіння, наприклад, про те, щоб піклуватися про столи. Хтось ніс відповідальність за всю церкву, інші відповідали за цілі області та регіони. Наприклад, апостол Павло пише Титу: «Я для того тебе полишив був у Криті, щоб ти впорядкував недокінчене та присвітерів настановив по містах, як тобі я звелів». Послання до Тита, 1 розділ, вірш 5. Тут не йде мова про якусь церковну ієрархію, про те, що один чин важливіше за інші. Таке звеличування було зроблено століття по тому. Я багато часу провів у вивченні властування першої церкви та її служіння. І для мене є очевидний факт, що перша церква досягла такого значного успіху завдяки благословенню Божому і багато у чому завдяки добре розвинутій культурі наставництва. А тому сучасні християнські церкви необхідно докласти більше зусиль для того, щоб наставництво розвивалося у наших церквах, а самі центри наставництва зможуть надати у цьому неоціненну допомогу. Отже, хто може організувати центри наставництва? Які форми співробітництва розглядаються з боку Інституту християнських лідерів? Фактично, центр навчання Інституту християнських лідерів або центр наставництва може бути організований у будь-якому місці, де церква, організація або лідер-християнин можуть зібрати бажаючих навчатися. У таких центрах лідери-християни та помісні церкви зможуть надати освіту потенційним лідерам, які живуть поряд з ними. Такі центри, будучи географічно віддаленими від головного офісу ІХЛ, зроблять Інститут християнських лідерів фізично поширеним у всьому світі. Подумайте про те, якою місцею стала церква Всесвіту, якщо б кожна помісна церква, маючи доступ до мережі інтернет, надавала своїм членам ґрунтовну освіту, спрямовану на підготовку до служіння. І, як я казав раніше, культура наставництва, центри наставництва – це буквально нова парадигма освіти. Багато у чому і донині біблійні школи та семінарії прив'язані до певної географічної місцевості, можливо, маючи декілька додаткових точок, де відбувається навчання. Цей факт змушує бажаючих отримати освіту переїжджати до цієї місцевості. Після того, як вони пройшли стільки курсів, скільки змогли, вони знову повинні переїжджати, щоб звершувати служіння у конкретній церкві, яка знаходиться в іншій області. Завдяки новим технологіям та можливостям, які надає мережа інтернет, завдяки тим курсам, які ми можемо передати через інтернет, а також вашому служінню наставництва, яке ви будете звершувати у своїй місцевості, учню не потрібно буде нікуди переїжджати. Він буде знаходитися у своєму ж середовищі, отримуючи навчання на своєму місці і поступово вливаючись у життя та служіння вашої помісної церкви. У багатьох місцях вже існують центри наставництва, організовані самими студентами. Активний студент ІХЛ також може почати свій центр наставництва за умови завершення початкового курсу та наявності підтримки з боку пастора помісної церкви або лідера-наставника. Такий центр, спонсорований самими учасниками, дає студентам додаткову відповідальність в умовах групового навчання. При цьому у кожного учня може бути свій власний наставник, який допоможе в індивідуальній підготовці до служіння. Студенти, які успішно пройшли курси, зможуть отримати свої сертифікати, атестати та дипломи з рук свого наставника або пастора. Наш інститут розглядає найрізноманітніші форми співробітництва. Деякі підійдуть християнським школам. Інститут християнських лідерів надасть необхідний навчальний матеріал, який включає в себе зміст лекцій для курсів, а також інструменти оцінювання успішності, наприклад, тести. Інститут християнських лідерів буде вести облік виставлених оцінок. Документи про успішне закінчення курсів будуть офіційно вручені студентам у центрі наставництва, спонсорованому вашою школою або коледжем. Місіонерські організації також можуть отримати велику користь від такого співробітництва. Місії, які звершують служіння у своїй місцевості або у міжнародному масштабі, можуть розглянути можливість створення центру наставництва з використанням ресурсів Інституту християнських лідерів. В ІХЛ діє офіційно прийнята система звітності, і тому наш інститут може надати вашим спонсорам всі необхідні документи. Керівництво інституту розгляне можливість розвитку партнерських відносин з офіційно зареєстрованими місіонерськими організаціями. Більше інформації ви зможете отримати в офісі ІХЛ. Багато помісних церков мають власні місіонерські програми служіння у конкретних областях. Такі церкви у співробітництві з Інститутом християнських лідерів можуть організувати або розвивати центр наставництва у тій країні або місцевості, де церква має намір звершувати служіння. Цей центр може бути схожим на один з перерахованих вище. Інститут християнських лідерів може допомогти вашій церкві скласти звіти, необхідні для такого проєкту. В останні роки отримала розвиток програма відновного правосуддя. У багатьох місцях існують різні реабілітаційні центри, які звершують служіння для тих, хто раніше знаходився у в'язниці, був залежним, а тепер бажає почати нове життя у Христі та відновити свої взаємини з суспільством. Освіта, пропонована ВХЛ, дуже добре підходить для таких реабілітаційних центрів. Також такі центри можуть бути організовані і в місцях позбавлення волі, де учні можуть збиратися разом під керівництвом свого наставника для більшої підзвітності. Закінчуючи цю презентацію, я знову бажаю звернути увагу на апостола Павла. Читаючи 16-й розділ послання до Римлян, ми виявляємо значний список імен. Це християнські трудівники, служителі церков. Ймовірно, багатьох з них апостол Павло знав особисто, а когось з них Павло наставляв та вирощував сам. Так, Павло присвятив все своє життя благовістю та вирощуванню нових християнських лідерів. Бог благословив його, і у нього був величезний успіх. Скільки людей змінили своє життя завдяки його служінню? Багато хто пізнав Христа, багатьох він наставляв, і вони стали міцними служителями. Скільки їх? Сотні? Тисячі? Я вірю, що Господу завгодно це служіння. І у нього є план, як поширювати добру новину по всій землі, як вирощувати тих лідерів, тих служителів, які понесуть цю добру новину та самі будуть зміцнювати інших християн. Я вірю, що ми з вами є частиною цього плану. А тому прошу вас молитися про те, щоб Господь дав вам ясне розуміння того, у чому полягає ваша роль, куди саме він посилає вас. І я вірю, що ми з вами побачимо великі справи Божі, звершені ним через велику армію християн-наставників.